değer azatlık radyosu haberlerin olduğu programımızı İngilizce'lerimizi devam ettiriyor. Programımızın şerefinde Türkmenistan İsrail devleti ile parlamenter anlaşmalarını üstürmeye gayretine çağırdığını temadan tene demokratlar Türkmenistan'la ne mağara çağırdığını mesele boyunca Bülermen'in komentarisine dikkatinizi getirir.
Niyazov rejimi tarafından bir kornoşturulan totalitar rejimden tebe yadaya geçmeğin öğren çılışırımlı iştiğine Japonya'da da, gün matarda da devlet işgahirleri gurrunsa düşünüyorlar.
Türkmenistan'ın 6 asır öyücüklü aratnaş olğumunun ödürlüyen internet hizmetleri var adakı mağlumatlar lensede tanıştırır. Avrupa Birleşiminin daşır siyaset var adakı mağlumatları hem Havarların ölügü programımızda dinləyip bilirsiniz. Yepeşiqe Pragadak studiyadan men artın Amanur Doyidar Baryarın azatın turkunlarına alın. Hürmetli dinleyiciler, Türkmenistan ve İsrail konstruktiv devletleri diyalogun taraftarları bulmak bilen üyedarı parlament katnaşıklarını hem aktifleştirmekçe Varada İsrail'in Türkmenistan'a qadıttan aşırı ve doğulu ıhtiyarlı ilçesi Semi Tsur Aşgabat'ta tapatının devamında 9 Mart'ta Türkmen parlamentinin başlığı Akça Nurverdiyeva bilen gepleşkilerini məlum etti. Yurtların parlamentarı atnaşıkları nəhil uğurlardan amala aşırılıp bilinir ve köp uğurlu özgür siyasatını ıqlan ediyen Türkmenistan üçün nə derecede bəxitli olur? Havarçıymız gözölün tayarlantinini dinlelim.
Türkmenistan bilen İsrail arasında diplomatik katnaşıkları 1995 yılda yolu koyulupdi. Türkmenistan'ın İsrail'daki ilkinci ilçesi olan Nur Muhammed Hanamov devletarı diyaloğun adıça umumi hiyasiyete eye olandığını belledi. Ol hedirki vaxta yurtların parlament derecesinde hizmettaşlığı östürmeyi bildiriyen islegine pozitif adım hükmünde baxa verdi.
Şolor yalı arvatnaşıkları yol verin oktin yalır. Gerek gel ve umumi iki tarafın aratnaşı etiye, ayrıca buğdoklun arasında ya parlamentin arasında aratnaşıklar gerek geldi. Yavrın ne bu edilen edimler, ırkıydalı edimler deyip pasav etiyen yöne bu aratnaşıklar doğru olan ülkeler.
Post-Sovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Naradetski, İsrail'in parlamenti Knesset'in Türkmen Meclisi için peydalı olup bilecek tecrübelerinin biri güçlü opozisyadan ibaret deyip belliyer. Bilermenin pikirine göre yakında Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov'un yurtta opozisyon hareketlerini döretmek paradeyden çıkışı bilen bağlılıkta İsrail parlamentinin bu tecrübesi Türkmenistan'a peydalı olup biler.
Вот этот опыт Израиля может очень сильно понадобиться Türkmenskому parlamentu.
Knesset İsrail devletinin saylağı olan parlamenti olup yurtta bar olan ehli siyasi karayışları mealim edir. Yurdun kanunu çıkarıcı organı olup onun kanuni dörödücülüğü ekskluzif ıhtiyarlığı var. Bu arada İsrail'in parlamentinin resmi internet saytındaydılar. Mağlumata göre İsrail'in parlamenti saylağı organı olup duruyor. Her 7 yıldan Knesset yurdun prezidentini ve devlet gözükçüsünü saylayar. Knesset'in vezipelerinin yeni biri hükümete gözükçülük etmekten ibaret. İsrail'in hükümetinin ağzaları yani ministerler ve ministerlerin orunbasarı parlamentin ağzaları olup duruyor. Hükümet tarafından koldanyan islendik kanun parlament tarafından tasdiklanmalı. İsrail'in parlamentinin resmi internet saytında Knesset'in öğren çekli olsa da suda değişli kavir vezipelerinin hem bardı gaydılar. Hususanda mağlumatı göre Knesset deputatların el değirmezlik statusunu iret etmeye, prezidenti, devlet gözükçüsünü ve premier ministri vezipelerinden çetleştirmeye okuyplay. İsrail Öğreniş İnstitutu'nun bilermeni Yevgeniy Satanovski, İsrail'in Merkezi Azya devletleri şolsanda Türkmenistan ulan katnaşıkları güçlendirmeye kızıklanma bildiriyenliğini belledi. Ekspertin pikirine göre İsrail Türkmenistan bilen katnaşıklarında günbatar devletleri tarafından talep edilen demokratik şartlarını talep etmezden pragmatik siyasetini alıp barmağı tayarlığını görkezer.
Конечно, в счёте, если для Туркменистана нужен выход в большой мир.
Егер Туркменистан дашкы дүйнө шол саны günbatar тарап Tiyade teknologiyalar boyunca yol açmak isteyen olsa, İsrail bu orda köp yurdu için yedvarşı köprü hükmünle hareket ediyen devlet.
Выход к новым технологиям, то именно Израиль, то государство.
Türkmen resmilerinin İsrail'in Türkmenistan'daki adattan daşarı ve doğulu ihtiyarlı ilçesi Şemit Suru ile geçiren gepleşiklerinde yurtların partnerliği için perspektif uğurların arasında sevda, iktisadi ve gumanitar meseleler boyunca fikir alışılandığı Türkmenistan'ın resmi malumatlarında edildi. İsrail'in elçisi Aşgabatta mecliste, Dışişleri İşleri Ministerliğinde hükümette oba hucalık sağlığı saklayış ve medisina senağatı ministerliğinde duruşluk geçirdi. Aleksandr Narodetskiy, İsrail'in oba hucalık suvarış olsağında çöllük klimatına değişli teknologiyalar boyunca bay tecrübelerinin hem Türkmenistan için peydalı olup bileceğini belirledi.
Растительная система, которая очень сильно развита в Израиле, и Израиль может очень хорошо помочь сельскому хозяйству.
Нурмухамед Ханамовның пікіріне көре, Түркменстан ва Израиль арасында дәүләт ара ва пудагары дәрәҗәсендә дәшәр катнашыкларын үсүше өчен Түркменстанның дәүләт институтлары тарафыннан инициатива белдерлеп актив хәрәкәт ителмәли.
Пудоклар арасында я булмаса парламентлар арасында кый ара катнашыклары урыктырма өчен диңе Karşı taraftan teklifler bulmalı ile Türkmenistan'ın özüm şunu hakikat hüvvet bilen hareket etmeliler. Şunun için ol orgunlara erkinlik vermeli.
Dip 1995-2002 yıllar aralığında Türkmenistan'ın İsrail'de ilçesi olan Nurmuhammed Hanamov aytti. Türkmenistan ve İsrail arasında diplomatik katnaşıklarının yolu koyulmağına 15 yıla kolay vakit geçti. Ama yurtların ilçe hanaları yok.
Havarçıymaz gözöl. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistan bilen bagly temany dowam etdirip, ýurduny demokratik döwletler bilen has ýakyn gatnaşyk saklamaga, finansiýanyna ünsüňde çekýär. Soňky döwürde türkmen häkimetleri Gunwatar ýurtlary bilen gatnaşyklaryny has ýygjamlaşdyrdy. Gunwataryň türkmen häkimetlerine ýetirýän oňyň täsirini prezident Berdimuhammedowa köp partiýalyk meseletini gowgamagy, ýurduny jenayet prosessual kodeksine gaýtadan garanmak, türkmen türmelerine kyýadaýy jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmak baradaky inisiatiwalary şaýatly edýär. Gunatar bolsa öz tarapyndan türkmen häkimetlerine şol reformalary durmuşa geçirmek meselesinde ýardam bermäge taýýardygyny ýygyderli aýdyp gelýär. Türkmen prezidentiniň bu inisiatiwalary diňe gowy söz bolup galsa, şeýle ýagdaýda demokratik ýurtlar özlerini nähil alyp bararlar. Barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiýning kommentariýasyny diqqatiňize öterleýär. Onuň mazmuny bilen sizi kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
На примере пребывания японской делегации в Ашгабаде еще раз отчетливо просматривается, какой интерес проявляет демократический мир к Туркменистану сегодня.
Şuwunky gün Türkmenistana demokratik dünýäniň nähili ferediýändigini Japon delegasiýasynyň Aşgabada gelmeginiň mysalyna syn etmek mümkin. Aziýada demokratik eksperimentleriň şowly geçen ýurdy Japonya bolan üçin Japon delegasiýasynyň wizity möhümdir. Bu ýurt öz boluşly hem gadymy Japon däplerini, kanunlaryň hemme zatdan ýokarlygy we adam hukuklaryny dünýä demokratik standartlarynyň ölçegine bap getirip, olary utgaşdyrýar. Iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Japon delegasiýasynyň eginleş başlygy Sumitaka Fujita Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gurrunlaryny muny ýaňdatdy. Ol Ýaponiýany olary bilen türkmen lideriniň progressiw reformatik siýasatynyň gyzyklandyrýanlygyny aýtdy. Bu diplomatik çeper söz däldi. Bu demokratik dünýäniň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny goýan maksadynyň özenidir. Açık hem demokratik Türkmenistan, demokratik dünya üçin diňe bir fögda işlerini yeňilleşdirmek üçin gerek däl. Ol Hristiyan hem musulman sivilizasiýalarynyň arasyny köprü bolup biljekdigi bilen hasy möhüm. Şuwunky gün demokrat liderleriň Berdimuhammedow gatnaşyklary öz wagtynda Günmataryň Mikhail Gorbaçowa, onuň SSR-i diktatorlyk rejimden has açyk jemgyýete öwürmekde aýgytly ädimlerini kabul edişini, makullaşyny ýada salýar. Şol döwürdäki Sowet jemgyýetinde bolan haýran galyrjy özgörüşler köplerin ýadyna bolsa gerek. Gorbaçowyň şol perestroykasy ýygnan eden açaçanlygy Türkmenistana, postsovet giňişliginäki beýleki respublikalaryň ählisine köp garaşdyran garaşdyrlygy getiripdi diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Несомненно, государственные деятели Запада и Японии понимают, как сложно начинать этот переход из тоталитарного состояния, которое было сцементировано Ниязовским режимом.
Niyazov rejimi tarafından berk ornoşturulan totalitar rejimden täze ýagdaýa geçmegin ören çylşyrymly iýişdigine Japoniýada da, Günmatarda da döwlet işgärleri gurrunsyz düşünýärler. Hökümdarın buyruklarının değerli kanunların ağılık edecek. Hemmeden yokordu duracak teyze cemiyetine geçmekin neyakili kıyınlığı profesyonel siyasetçiler için düşünüklü. Günmatarlı liderler optimist hem pragmatik. Olar Türkmen liderinin beyannamalarından üren mühüm signallar duyarlar. Şol signalların biri, Berdimuhamedov'un oppozisyon partiyaları döretmek barada eden çıkışıdır. Şol hatarda duran meselelerin yine biri, türmeler sistemini liberallaştırmak barada berilen vaadıdır. Hutşu başlanışlar oları giyin ve süverli, üyütküdüp uruş programmaları atlanırmağa Japonlara mümkünçülük verdi. Diyemek siyaset bilen katnaşığı olmadık karate do boyunca yokor derecelerin birinin Berdimuhamedov'a berilmeginin çungur kökleri var. Şu hareketi bilen Japonlar Türkmen prezidentinin dünyanın köp zatlara karaşyanlığını nıgtamak istediler. Başka sözler bilen aydılanını, özgürtmeler oyunca Berdimuhamedov'un ıglan eden planlarına, demokratik dünya özünün kollu bildiriyenliğini her hili yolları bilen görkezmek isteyer. Dinevur şovulluk arzu etmek bilen çeklenmeyen, onların şol planları yerine getirmekte, real kömök vermeye de tayyardığına Türkmen hakimiyetlerinin düşünmegi mühüm. Türkmenistan şeyle bir mümkünçülükler aldı, onları eğerkermerlik etmek, onlardan peydalanmazlık asla akıllı başlı iş olmadı. Eğer şeyle edilse, onun neticeleri ehli uğurlarda ervet bolup çıkar. Eğer özgörüşler prosesi süyündürlü verse, ya da haysedir bir sebep bilen işler real hem huzurlu hareketler bilen berkedilmese, dünyanın önemi bu korup gider. Eğer oppozisiya varada gurrun edilen olsa, ol nirede? Tutsakların saklanayan şeritleri varada gurrun kovulgulun olsa, onun neticeleri hani? Eğer kanunlar hemmeden yokordu durur değilin olsa, Niyazov diktatorasının dörödün Türkmen türmelerindeki bir kanunçuluklar, edenettilikler nem için toktadılmayar. Bir kanunçuluğun önünü bir gün derle düğün almalı deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын tamamlayar.
Пресекать беззаконие надо было уже вчера, а не послезавтра.
Сезе постсовет дәүләтләр буенча белермен Александр Нарадецкийның шахта арайышлар белән таңшылыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, радиомызда гот холган шу ва белек темалар барыда, үз фикерләрегезне беян итмәк теләсәңез, azathabar.com интернет сайтымызда форумларга тесвир язып белерсеңез. Шәле һәм соңгы дәүр дурмышка чыккан гыйларның санының артыяны доğrusunda, улыдан тутылган тойларның соңгы көпленч яш машгалаларның даргамагы белән гутторяны yerli sinçilerin bizim internet saytımızda şuun çap edilen qarayışlarını okap bilersiniz. Şuva beylik qızıqlı mağlumatları azathabar.com internet saytımızda tapıp bilersiniz.
Kök çağıl enelerin kanun önündeki denliği nehil verza ediliyor.
Yeni mehsidiyen kormosla adın kanunlu ore adının 2000 tan yeni münasip kurmur. Emma
adın hukuklar vavattaki umumi yağday ayal gizlerin hukuklarını nehil tehir ediyor.
Это тяжелым бременем ложится в первую очередь на плечи женщин.
Türkmen liderinin türmü reforması ve tutsav hakları. Bular varada yürü tegepleşimle dinlemek isteseniz, gençin ne unarsam asfavak vakti ile saat 8.05'te, 9.35'te. Anlı unirden 8.05'te efire çıkan Adım Hukuklar programımızı kulak asmayı unutma.
Gepleyer Azatlyk Radiosy biz habarlar unnelu programmamyzy Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasaty baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Katrin Ashton düýün 10 martda Ýewropa parlamentine eden çykşyna Ýewropa bileleşiginiň goňşy ýurtlaryna köp üns berjekdigini aýtdy. Dekabr ayna bu vazifaya girişen Katrin Ashton, Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasatynyň iler tutýan wezipelerini henize çenne anyklaşdyrmagy üçin 7 tanqyda sezewar boldy. Temany habarçymyz Aras Perwuş dowam etdirer.
Ýewropa Birliginiň baş diplomaty Katrin Ashton'ın düýün 10 martda Ýewropa parlamentine eden çykyşyna adamlara ýeterin bir täzeligi bolmady. ol öz siyasatına ileri tutyan zatlarını kaytaladı velin yöne Birleşen Ştatlar ya Orsiyatiyali stratejik partnerler bilen Evropa Birliği'nin nehili iş tarışmalı barada ara atan teyade fikri yok. Eşten Evropa Birliği'nin yakın komşuları bilen katlaşığının öz etçek işlerinin sanığına yukarı oruna duruyanlığına aitti. İlkinci iş siyasi ve iktisadi reformalar arkali öz teorimizde durnukluluk ve havupsallığı üpçün etmek. Bu ören ehmiyetli deliller hem öz özünden görünüp dur. Yöne bide halkara derecesinde ıhtıvar edilmeyi de teorimizi düzeltmemize bağlı deyip eşten aitti.
First, to ensure greater stability and security in our neighborhood by promoting political and economic reform.
Евросоюздун дашары сиясат барадагы жогору өкили Европа Бирлиги өз бехвиттерин ва кымматтыкларын коромок үчүн халкара сахнасында бир эсасый актёр болмолуйди. Yöne Ashton'ın eden 45 minutluk çıkışına birliğin bu işi nehili etmeldik varada aydan düyüklü zatları köp olmadı. Ol Birleşen Ştatlar bilen Orsiyeti de bu yurtları edilen safar ya bu yurtlarda bulan duruşluklar bilen bağlaşık dağladı. Ukrayna barada hem özünün yan kolayda Kiev'e eden safarı barada durup geçip Evropa Birliği'nin bu yurt bilen katnaşığını güçlendirmek isteyendiğine aitti. Eşten 2008 yılın avgustunda Tbilisi bilen Moskova arasında bulan uruştan son birliğin Gürcistan'ı eden işlerini sanap geçti. Son hem öz erkimizdeki serişlerden doğru peydalansak nemi işleri edip bilyendiğimizi Evropa Birliği görközü dedi. Ol Evropa Birliği'nin bu konflikte aradan salım geçirmen reaksiya görközüp arasılık edindiğini, ol yerde 300 gödökçüğünü yerleştirendiğini aitti. Orsiyet, Gürcistan, şeyle hem onun ayrılmağa sinirşen Günürte Asetya ve Abkhazistan'ın katlaşmağına yolu koyulan Jeneva gepleşiklerini hem arasıların biri Evrosayur dedi. Eşten'in aitmağına göre inni üns merkezinde durun Gürcistan'a ve regionuna durnukluluk hem havufsuzluğu ornudup Evropa Birliği'nin esasi koşuntularına geçmek. Biz inni sevda ve vizani liberallaştırmak uğruna işleyeriz. Ayrılmağa sinirşen respublikalar bilen katnaşıkları teyadeden kurmak baradaki çareleri kolduyarız deyip eşten aitti.
To rebuild the ties with the breakaway republics.
Yöne Evropa Birliği bilen Gürcistan şu vaxta çelli dine viza işini ansatlaştırmak baradaki lalaşık hakta fikir alıştırır. Vizani liberallaştırmak olsa onu yatırmağa anlatıyor.
Havatçıyımız Arad Peruş. Hürmetli dinleyiciler, ne olsa yeni Türkmenistan'ın içinden yerli havatçılarımızdan oluşan malumatları önsünüzü çekiyoruz. Bu malumat internet uluncularına değişli olup duruyor. Yani 1. Mart'tan başlayıp altın asır uyucuklu aradınaşık ulğumunun 3 gigabaytlık internet hizmetlerini, müşterilerini hüdürləyip başlanığı var adı bize oluşan malumatlar da ediliyor. Bunun neticesi ne olsa Türkmen rayetlerinin arasında internete olan hüvüz gittikçe artıyor. Temane kardeşim Quwonç yere devam ettirer.
Altın asır üyücüklü arağatnızık ulğumunun hüdürleyen internet hizmeti MTS kampanyasının internet hizmetinden hasiyel yeterli. Yani 1 GB paketin bahası bari yok 70 manada duruyor. Özüm bu 1 GB paket bu aydan olaya geçende koymuyor. MTS'in 1.5 GB paketinin bahası 100 manat. Yönü onun bu hizmeti dine bir aylık mühlüde niyetlinin. Şunun için yurdun rahatlarının köpüsü altın asır üyücüklü arağatlaşık ulğumunun internet hizmetlerine geçe uğradılar. Tidlik vavatta altın asırın interneti MTS'inkiden çalıcı tapağıtlanıyor. Yöne MTS'e karanında altın asırın internetinin tezliği durnuklu yağdaydıdır. Durnuklu tezlik YouTube'da video görmek isteyenler için ıhtıvarlı hizmet ediyor. Altın asır 3 GB internet hizmetinin açılmağı neticesinde elektronik encamlarını satyan dükkanların hem sevdası artı uğradı. Bu dükkanlarda bar olan 3 GB internet bağlaştırıcı encamları bir heptenin devamında müşteriler tarafından satılanıp kurtarılıyor. Häzirki wagtda paýtagtyň elektron enjamlaryny satýan dükanlaryň birine hem bahasy 50 amerikan dollaryna deň 3 gigabayt internet baglaşdyrjy enjamyny tapmak asla mümkin däl. Dükanlaryň iýeleri tez wagtda şol enjamlaryň türkmen sany ulumy çörde getirilejekdigini öz müşterilerine söz berýärler. Interneti bağlaştırıcı bu enjamın paýtagtyň dükanlaryna satın alıp kutarılmağından MTS'in yerli vekillikleri peýdalanmak isläp, düňe öz ulugymyna niýetlenen MTS bağlaştırıcı enjamlaryny alternatyň internet ulugymyna laýyklap, ýagny proşivka edip müşterilerine 70 amerikan dollar bahasy bilen satyp başladylar. Raýatlaryň arasynda udul özlerine bar bolan Türkmen Telekom'un internetini arzy ýazyp yaptıryalar hem bar. Türkmen Telekom'un müşterilerine hödürleyen internet hizmeti juda kımmat hem de hil taydan ören pes. Türkmen Telekom'un internetinden gece saat 12:50 peydalanmak juda görgü. Bu provider arkalı internete giyrenin dedi 10 min çemesi vaqtdan ara atnası kettiyar. Türkmen Telekom'un internetinden dine gece saat birden son peydalan bolyar. Adat saytlaryň açylmagyna köp wagtda garaşmaly bolýany sebäpli. Türkmen Telekom'un interneti müşterilerine görgü ýamanyny görkezýär. Onsoň bu provider arkaly internet hyzmatynyň orta gürpde peýdalanmak üçin pesinden 100 manat harçlamaly bolýar. Simsiz internet hyzmatlarynyň giňden ýaýramagy internet kafelerine barýan müşteriler hem özünden daşlaşdyrdy. Sebäbi internet kafeleriniň provider hem Türkmen Telekom. Paýtagtda ýakyn bolan awadan hem de äni şäherlerine hereket edýän internet kafeleriniň tezligi aşgabatyň kylar bilen deňeşdiriniň de juda pes. Şonuň üçin bu ýeriniň ýaşaýjylary MTS-iň hem de alternatyň wireless internet hyzmatlarynyň peýdalanyp başladylar. İnternetden peýdalanýan türkmen raýatlary alternatyr üýjükli aragatnaşyk ulugymynyň 3G internet hyzmatlarynyň açylmagy bilen MTS provideriniň hem ýakyn wagtlarda öz internet hyzmatyna üýtgeşmeler girdirmegine garaşýar. Mahlasy, alternatyr üýjükli aragatnaşyk ulugymy bilen MTS-iň arasyndaky bäsleşik yurdun yönük her ayetlerinin pidatını deyip hataplası olur.
Sözü Türkmen ayetlerine hüdürlenen internet hizmetleri bilen bağlı tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Qıytka birleştiren son gepleşiklerimizi devam ettirer. Sağlık programımızın növotak tanınına Şağılıkta dürlü kıyınçlıkları baştan yetişen adamların talonunun yaramaz olma kuğupuyu korlanyar. Buna näme sebäp bolup bilerdigin temany sunup çeker. Revmatizm ýagny gowy agyr keseli barada söhbetiň dowamyny diqqatiňizi öýdürler.
Ýewropanyň tokoýly klimaty organizm üçin amatly şertler döredýär. Tomtyny dem gysyrjy ysy, gyşda güýçli sowuk bolmaýar.
Bu ýöne kokunyň taýdaly şäsiýetleri barada maglumatlary hem sağlyk programamyzyň nota kanyna dinläp bilersiňiz. Şu temalar size kılıklandan varsa hepdenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü iyiden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşundan geçirmen. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar önnöligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary internet bilen bagly hyzmatlary öýdürleýän kompaniýalaryň Irandaky, Kubadaky hem Sudandaky işlerini aňsatlaşdyrmak maksady bilen täze düzgün ýerdi. Bu kanun agalan ýurtlaryň ýylatyna internetiň has el ýeterli bolmagyna itergi berermi diýen temanyňyzy çekers. Türkmen Metuwaty Türkmen prezidentiniň köp partiýalyk sistematyna geçmek boýunça teklibi bilen bagly meseläni gozgamaýar. Muňa näme sebäp bolup biler? Türkmenistanda jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýerdirli. Muňa raýatlaryň reaksiýalary bilen sizi tanyşdyrarys. Halkyň sesi rubrikamyzda ýene dilini saklamak barada ýaryjynyň garaýyşlary bilen sizi tanyşdyrarys. Merkez Aziýada köp aýallyk meselesi barada hem gürrüň ederiz. Häzir bolsa gysga saatlara kesmeden soň günüň möhüm habarlar bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.